Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жыхарам Смалявіцкага раёну адмовілі ў мясцовым рэферэндуме наконт будаўніцтва кітайскага тэхнапарку. Камітэт дзяржаўнай бяспекі сцвярджае, што выявіў літоўскіх шпіёнаў сярод беларускіх грамадзян. У Вену на конференцию АБСЕ не пустили су старшиню кампании за справедливые выборы Виктора Корнієнку. Зато и туди потрапила старшиня центру Баркаму Лізія Ярмошина.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 21 година у праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Сёння у свете. Белорусские улады не выпустили у Вену су старшиню кампании за справедливые выборы Виктора Корнієнку, який был запрошен на конференцию АБСЕ у пытаннях проведения выборов. На конференции у Вене, однако, присутничает старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина, якая отримала запрошение и визу, не глядячи на то, что санкции у развязу забороняют ее заезжать на территорию большини европейских краин и у приватности Австрии. Амбассадор Злучених Штатов у АБСЕ Іан Келі, выступаючи сегодня на посяджении Сталой Рады АБСЕ у Вене, осудил белорусские улады за заборону на выезд Корнієнку и заявил, что ён и его супрацовники на знак протесту супраць гэтага не будуць браць удзел у канферэнцыі АБСЕ па выбарах. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заклікаў лідара талібаў Мулу Мухамеда Амара адмовіцца ад узброенай барацьбы з афганскім урадам і балятавацца на прэзідэнта. Выступаючы сёння ў Кабуле перад журналістамі, Карзай заявіў, што Мула Амар можа стварыць уласную палітычную партыю, адкрыць свой офіс у Афганістане і ўдзельнічаць у выбарах. Месцазнаходжанне Мулы Амары невядомае з 2001 году, калі сілы міжнароднай кааліцыі пад кіраўніцтвам Злучаных Штатаў зрынулі кіроўны тады ў Афганістане рэжым Талібан. Амар з'яўляецца адным з самых шуканых у свеце людзей. Злучаныя Штаты абяцаюць узнагароджанне памерам 10 мільёнаў даляраў за інфармацыю, якая можа прывесці да яго арышту. Карзай неаднаразова заклікаў Мулу Амара і іншых ваяўнікоў скласці зброю і далучыцца да мірнага працэсу. Аднак талібы адхіляюць прапанову афганскага прэзідэнта. На пачатку гэтага году яны ў аднабаковым парадку спынілі распачатыя папярэднія перамовы са Злучанымі Штатамі. Пасол Сырыі ў Іраку Наваф Аль-Фарыс, які абвясціў напярэдадні аб пераходзе на бок апазіцыі, знаходзіцца ў Катары. Пра гэта сёння паведаміў міністр замежных спраў Іраку Хашыяр Зэбары. Аль-Фарыс учора абвясціў аб далучэнні да апазіцыйных сілаў у Сырыі і заклікаў сырыйскія войскі павярнуць сваю зброю супраць рэжыму Башара Асада. Афіцыйны Дамаска судзіў дзеянні Аль-Фарыса. У заяве МЗС Сырыі гаворыцца, што дыпламат звольнены і павінен быць прыцягнуты да юрыдычнай адказнасці. Напярэдадні Вялікая Брытанія, Францыя, Злучаныя Штаты і Нямеччына распаўсюдзілі ў Радзе бяспекі ААН праект рэзалюцыі, які змяшчае патрабаванне да прэзідэнта Сырыі Башара Асада спыніць агонь і вывесці ўсе войскі з населеных пунктаў на працягу 10 дзён. Калі рэзалюцыя будзе прынятая, то пры невыкананні гэтых патрабаванняў Рада мае ўвесці эканамічныя і дыпламатычныя санкцыі супраць Сырыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.by. А цяпер працяг на...